አመራርሃ ጉጅለ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ጉጅለ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ መራሒ ጉጅለ ታሪክ ሓደ ታሪክ ይናገር ኩሉ ኣብታ ጉጅለ ዘሎ ኩሉ ሰብ ነቲ ታሪክ የጽንዖ ይመያየጠሉን ኣብ ህይወቶም እውን ነቲ ታሪክ ተግባራዊ ይገብርዎ ድሓር ድማ ኩሉ ሰብ ነቲ ታሪክ ካብቲ ጉጅለ ወፃኢ ንኻልኦት ሰባት ይነግርዎ ጉጅለ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምሃር ከለና ነዞም ስዑ መገድታት ንዘክር ሓደ ንሓድ ሕድና ሰላምታ ንለዋወጥ ክልተ ሓቢርና ነምልኽ ሰለስተ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ንረኸብ ንድሓር እግዚኣብሄር ዝገበሮ ነገር ነካፍል ስለ ተኣማንነት ድማ ኣፍልጦ ንሃብ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ መን ከም ተዛረበ ንሕተት እንታይ ግብረ መልሲ ነይሮም ካልኦት እግዚኣብሄር ዝገበሮም ነገራት ከ እንታይ ነይሮም ራብዓይ ንሓድ ሕድኩም ጸልዩ ሓምሻይ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሕብረት ዝተነገረ ታሪክ ይንገረና እቲ ታሪክ ንኽነጽንዕ ነዞም ዝስዑ ነገራት ንግበር ሓደ እቲ ታሪክ ነቲ ጉጅለ ንገር ክልተ ነቲ ታሪክ ደጊምና ንንገር ኣብዚ ግዜ ግና እቲ ጉጅለ ኣጸቢቖም ከዳምፁ ነበረታትዕ ኣብቲ ታሪክ ዘለዉ ፍጻመታት እውን ብሕልናና ንስኣል ሳልሳይ ነቲ ጉጅለ እቲ ታሪክ ደጊሞም ንኽነግሩና ንሕተት ፈለማ እንታይ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንሕተት ካብቲ ዝተነገረ ታሪክ ዝተረስዐ እንተሃልዩ ኣቋሪፅና እንታይ ከም ዝተረስዐ ንሕተት ንናሓድ ሕዶም ንኽትሓጋገዙ ንግበር ቀጺሉ ነቲ ዝተረስዐ ነገር እንተዘይፈሊጦሞ ነዘኻኽሮ ራብዓይ ነቲ ታሪክ መሊስና ብሜላ ኣመሃህራ ክልተ ግዜ ንዛረብ እቶም ሜላታት ኣመሃህራ ከዓ ድራማ ኣቑሑታት ኣእዳውናን ምንቅስቓስን እዮም ፈለማ እቲ መራሒ ነቲ ታሪክ እናተዛረበ ከሎ እቲ ጉጅለ ነቶም ሜላታት ኣመሃህራ ይተግብርዎ ብድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ እቲ ጉጅለ ነቲ ታሪክ ብሜላታት ኣመሃህራ ተጠቒሙ ይዛረብ ሓምሻይ ነቲ ጉጅለ ከክልተ ሰባት ጌርና ንመድቦ ኣብ ሕድሕዶም ጽምዲ እቲ ሓደ ሰብ ነቲ ታሪክ ብምሉእ ይዛረቦ እቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ ድማ የዳምፅን ይሕግዝን ተቀያይሮም ድማ ይቕጽሉ እሞ ሕድሕድ ሰብ ነቲ ታሪክ ምንጋር የለማመድ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሰብ ናብቲ ጉጅለ ተመሊሱ ሓደ ፈቓደኛ ዝኾነ ሰብ ነቲ ታሪክ ንኹላትና ይነግረና ሕዚ ብዛዕባ እቲ ታሪክ እንዛረበሉ ግዜ እዩ ነቲ ጉጅለ ነዞም ስዑ መዛረምፅታት ሕተቶም ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ሕቶ እንተሓቲቱ እቲ ታሪክ እንታይ ከም ዝብል ሕተቶ እቲ መምህር እቲ መራሒ ዘይኮነስ እቲ ታሪክ በዕሉ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ታሪክ ነቶም ሕቶታት ዘይክምልሶም ይኽእል እዩ ምስቶም ካልኦት ብሓባር እተምሃርኩሞም ካልኦት ታሪኻት ምውካስን ምጥቃስን ትኽእሉ እኳ እንተኾነ ግና ኸ ብዋንነት ኣብዚ ታሪክ እዙይ ጥራይ ጠመተ ጌርኩም ተዛረቡ ናይ መዛራረቢ ሕቶታት ቀዳማይ ካብቲ ታሪክ ዝፈተኻዮ እንታይ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ታሪክ ዘደናገረካ ወይ ድማ ዘደናግር ኮይኑ ዝረኸብካዮ እንታይ ኣሎ ሳልሳይ እቲ ታሪክ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስን እንታይ ዝብሎ ነገር ኣለዎ ራብዓይ እቲ ታሪክ ብዛዕባ ሰባት እንታይ ይብል ሓምሻይ እቲ ታሪክ ብዛዕባ ህይወትካ ወይ ንዓኻ ዝብሎ ነገር እንታይ ኣሎ ሻርሻይ ቅድሚ ቀጻሊ ኣኼባና ነዚ ታሪክ እዚ ንመን ከተካፍሎ ምዲብካ ኣለኻ ኣስተውዕል ነቲ ታሪክ ምእንቲ ክሰምዕዎ ነቲ ህዝቢ ብሓባር ብምጽላይ ነቲ ኣኼባ ዛዝሞ